Yayasan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa.
Abote nggaduh pusaka leluhur. Cerita cekak dening Isngadi Marwah Atmojo. Kapetik saking antologi cerkak Wulang Kumandang Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Aku sing wis kasil nglekake asal usulku dumadaan diusikake meneh dening bakul akik sing ketemu ing Makassar. Kutha sabrang sing adoh banget karo bumi kelahiranku.
Niki namine Mani Gajah. Aurane cocok kali panjenengan.
Bakul akik tua iku ngerti-ngerti lungguh ing sisihku. Dagangane ditawakake marang aku sing lagi leren nyelonjorake sikil ing plataran ngisoring cagak gendera ing pojoking jejeran stan pameran. Aku sing ora nate ketarik apa meneh melu-melu mendem akik kepeksa ngiling-ngiling akik putih semu coklat sing diimbani wesi sing embuh jinise iku. Kepiye ora tak iling-ilingi. Kecoba akik iku wis diulungake ing tanganku. Aku uga banget ketarik karo jenenge sing manut kupingku aneh nganggu banget. Mani Gajah.
Kaya ora ana jeneng liya wae. Batinku mesem.
Senajan tanpa ngilmu, rumangsaku akik iku pancen beda karo watu akik sing dienggo kanca-kanca. Senajan regane jarine atusan utawa jutaan, yen dicekel krasa ora ana perbawane babar pisan. Beda karo akik sing lagi tak cekli iki. Ana geter sing beda ing awakku nalika tak coba tak lebokake ing driji tengah tangan-tanganku. Pancen beda apa mergo aku wis kena sugesti karo jenenge sing aengiku. Aku ora ngerti. Sing cetha embane krasa kasar lan banget prasaja mungguing mripatku sing ora ngerti seni. Kaya-kaya ngerti isine batinku, bakul ake iku kondo.
Embane niku pancen emban murahan, Mas. Mangke saged digantos sing bahane saking perak utawi titanium. Niku akike ukuran standar, dados gampil menawi digantos embanan.
Pinten regane niki, Mbah? Aku miterang, embuh kena daya apa dumadakan wae jroning atiku tukul rasa kepengin ndarbeki barang iku.
Sampun monggo diarani piyambak mawon, Mas.
Bakul akik tuwa iku ora gelem buka rego. Kula niku mboten ngerti akik napa malih tumbas akik. Dados mboten ngerti rego babar pisan. Menawi kula awis kemurahan mangke dikira ngece. Aku sing pancen ora ngerti kudu ngenyang piro. Kepeksa jujur apa anane.
Rencang-rencang jenengan yen mundut akik niko regine pinten. Sampun jenengan arani sak limrahe mawon. Menawi jenengan ditangleti regane mboten isin,
amargi kaanggep barang mirahan. Ugi mboten sekeco amargi dianggep sombong, pamer rego.
Bakul akeh tetep ora gelem ngarani regane. Yen kula ngangge akeh banjur ditangleti regane, kula jawab iki oleh menehi simbahku. Pripun iku, Mbah? Aku ora gelem kalah adu diplomasi.
Langge monggo, akeh menika gratis mawon kagem panjenengan.
Kandane wong tuwa karo nglebokake maneh ake iku ing drijiku. Rasa keteriku bali gemremet ing tanganku.
Wah, nggih mboten ngaten, Mbah. Kula tumbas 300 nggih.
Kandaku karo nyopet ake iku saka drijiku banjur tak pasrahke ing tangane.
Matur nuwun, Mas. Kagem panjenengan, gratis mawon kulo sampun ikhlas kok, malah dipundhut 300.
Wong tua setengah wungkuk, sing mlaku wis nganggo teken kayu, bali ngulungake ake iku ing tanganku. Sakwise ngulungke duit abang 3 lembar, ake sing saiki wis ing drijiku, banjur tak iling-ilingi meneh. Rumangsaku saya krasa prabawane. Dene wong tua iku sakwise ngringkesi dagangane, banjur pamitan. Lan sing marakake aku kaget setengah mati, duit sing mau wis ditampani dibalekke 2 lembar karo ngomong.
Niki kula tampi 700 mawon. Sing 200 kula wangsulaken kagem panjenengan. Akek menika mboten akek sembarangan. Menika pusaka luhur panjenengan. Kula namung sakdermi ngunduraken. Sampun ngantos ucul malih saking brayat ageng Raden Branjangan.
Raden Branjangan. Krungu jenengiku disebut sakala aku njumblak. Dheweke mbalekake duit 200.000 iku wae wis marakake aku ora mudeng. Dheweke malah nyebut asmane Raden Branjangan, leluhurku sing sengaja tak lalekake. Saka ngendi bakul akeh wong tua iku ngerti menawa aku iki turuning Raden Branjangan? Kamangka iku perkara kang banget wadi tumraping aku lan keluargaku. Aku ora nate cerita marang sapa wae ngenani sarasilah keluargaku. Adi-adiku ora ana sing ngerti menawa Atma Tanaya ya swargi bapak sing wong tani utun nanging seneng maca sawernaning kitab iku isih canggahe Raden Branjangan. Putra dalem salah sijining raja ing tanah Jawa. Kepriye oleh ngerti bapak lan uga simbok ora nate paring dongengan iku marang kabeh putrane. Keporo malah disingitake nganti primpen. Aku ngerti menawa duwe leluhur sing asmane Raden Branjangan iku saka gambar sarasilah sing ora sengaja tak temu sumlempit ing antarane kitab-kitabe bapak. Ana asmane bapak ing gambar sarasilah iku. Ananging nalika gambar sarasilah iku tak pirsakake marang bapak, kanthi miterang menawa bapak iku kelebu Traing Kusuma Rembesing Madu tedhake Andonawarih, bapak malah ngendika semuduka.
Gambar sarasilah iku bener. Nanging ora ana kanggone apa-apa. Kowe iso wae ngaku tedhak turuning raja utawa malah turuning Dewa Suralaya kanthi bukti sarasilah. Nanging dina iki sing urip ing alam donya iki kowe, dudu para leluhurmu sing wis sumari. kekudung jenenge leluhuriku dudu watake satrio. Bubar ngendika ngono iku, bapak mundut korek lan sarasilah sing isih ana ing tanganku iku ngerti-ngerti wis kobong ing astane bapak. Tanpa nunggu geni sing ngobong kertas iku mati, bapak banjur nerusake pangantikane.
Saiki wis ora ana bukti apa-apa sing nerangake kowe iku turune sapa. Kejaba turune Atma Tanaya. Wong tani sing dudu sapa-sapa iki.
Wiwit dina iku, aku pancen ora wani takon apa-apa meneh ngenani sarasilah kulawarga. Apa maneh ing sarasilah iku tinulis bapak iku putra tunggali Raden Kasan. Dene sapa wae tunggali Raden Kasan yo eyangku kuwi. Aku uga durung sempat maca. Kamangka eyangku iku wis sedo nalika bapak isih Joko. Dene sarasilah simbok sansaya bureng. Manut dedongengane, simbok iku bocah ilang sing ditemu Mbah Karso ing pinggiring pasar. Simbok digawa bali Mbah Karso putri krana mesakake. Nangis kawit esuk nganti surup tanpa ana sing gelem nulung. Mula nalika ana bakul ake ing bumi selebes kok malah ngerti menawa aku iku turune Raden Branjangan. Kagetku ngungkuli kaya kagete wong disamber gelap luput sanyari. Durung kober tak sauri, wong tua iku wis jumangkah ninggalake pejagongan. Awake sing wungkuk katon abot jumangkah ngetan, ngener stan-stan sing adol kaos murahan. Aku mung bisa ndomblong kaya wong bingung nemoni bakul akik sing aeng iku. Nalika kesadaranku wis pulih sakwutuhe, wong tua iku agi tak oyak. Ananging dheweke wis ilang ing antarane wong-wong kang ngebaki bazar. Kanthi ati lan pikiran kang ora karu-karuan, aku jumangkah bali ing stan pameran kantorku.
Mundut akik menapa niku pak?
Totok kancaku nunggal kantor sing kapatah tugas njogo stan pameran iku alok weruh tanganku sing wis nganggo akik.
Iyo mas, jarine bakule mani gajah,
jawabku karo nyopot akik iku kang banjur tak ulungake dheweke. Kancaku iku katon rada kaget krungu jenenge akik sing lagi tak duweni iku. Dheweke pancen rada ngerti watu. Koleksine cukup akeh. Kancaku iku banjur njupuk pulpen sing bonggole wujud senter cilik saka sak jakete. Bola bali akeh iku disenteri saka ngisor lan dhuwur. Ora salah yen kanca-kanca sak kantor juluki Totok minangka juragan akik. Ing ngendi wae piranti dasar kanggo nliti watu iku ora nate pisah karo dheweke. Klebu nalika oleh tugas njogo stan pameran ing Bazar Muktamar Muhammadiyah ing Makassar iki.
Kadose mani gajah saestu, Pak.
Kandane karo isih nyenteri. Jarene bakule pancen mani gajah. Menanging mbuh nyatane wong aku ya ora ngerti watu. Olehku njawab sak penake.
Niki wau pundutan pinten, Pak?
100.
Bakule kula tututane riyen nggih, Pak. Kula tak tumutumbas.
Totok ngulungake akikku banjur njrantal nuju arah sing tak tuduhake. Ing batin aku ora percaya yen dheweke bisa nemokake bakul akik iku. Pranyata firasatku bener. senajan wis diubres nganti kemput, bakul akik sing digoleki Toto iku ora ketemu. Bubar acara ing Hotel Novotel sing ana ing sisi pelataran Museum Mandala papane bazar, aku bali mampir stan pameran. Esok iku tekaku ing stan wis dienteni Toto sing sajake isih penasaran karo akik manik gajahku. Dheweke wis nyiapke iris-irisan jeruk pecel lan piring keramik rada ombo. Kebeneran tekaku pas nalika stan lagi rada sepi.
Ngampil akike kala wingi, Pak.
Badhe kula tes mani gajah asli menapa mboten. Toto nyopot ake iku saka embane, diseleh ing piring keramik. Ake iku banjur dikeceri jeruk. Aneh bin ajaib. Watu iku mlaku alon-alon, kaya keong sing lagi ngremet.
Asli niki, Pak. Niki jenis mani gajah asli. Kalebet watu langka.
Komentare Toto kaya bakul jamu nak yenake calon wong tuku.
Ora kelarangan yen lehku tuku 100.000 ya, Mas.
Aku takon karo mesem.
Jenengan mesti mbujuki niku, Pak. 1.000.000 diakokke 100.000.
Jawabe Toto saja ora percaya yen regane ake iku mung 100.000.
Bu Astuti garwane jenengan saged pitados yen iku 100.000. Yen kula mosok inggih dipun bujuki to, Pak. Mani gajah kualitas super kok 100.000.
Toto panggah ngeyel karo guyu. Dene aku mung mesem. Tak bantao mesti ora bakal percaya. Wong aku yo ora nyekel kwitansine. Dino candake, nalika acarane mung ngrungokake ceramahe menteri, aku mbolo sidang. Dening sopir taksi sing tak tumpaki, aku diterake ing salah sijine pusat Gemstone, Kutha Makassar ing Jalan Pengayoman. Barang-barang ing kono pancen lumayan pepak. Saking watu asli Sulawesi apa dene watu saka Njaban Rangkah ana kabeh. Semono uga embane. Senajan isih kalah pepak modele ketanding ing Yogya, pilihane lumayan akeh. Ing papan iku, aku banjur milih emban perak bakar. Nalika tak akon masang akikku ing emban anyare, tukang akik iku sajak ketarik nyawang akikku. Tanpa taren, akik iku disenteri wolak-walik lan banjur diseleh ing alat sing ana lampune. Embuh, alat opo lan kanggone opo aku ora ngerti.
"Bang, iki mani gajah saka daerah ngendi yo?"
pitakone nganggo cara Indonesia.
"Gak ngerti, Mas. Wingi waton tuku wae waktu pameran ing Museum Mandala. Gak sempat takon ing bakule. Kira-kira iku jenis apa lan saka daerah ngendi, Bang?"
Aku malah genti takon.
"Sing cetro iki mani gajah jenis langka. Sajake saka Jawa. Aurane uga wis luruh. Gampang manunggal karo sing nganggu. Sampeyan wingi tuku pirang yuto? 3.000.000 apa 4.000.000?
"Yen oleh,
tak tukune wae.
Sampeyan tak badeni tikel.
Tak bayar cash saiki 10.000.000.
"Yen oleh, sampeyan tak wenehi bonus akik pirus serat emas karo sisik naga super sambane." Bakul akik iku malah nyerocos ngenyang akik anyarku. Batinku surak kepingin enggal menehake. saking senengku aku mung mesem. Weruh esemku bakul ake iku sajak salah paham. Tanpa tak jaluk, dheweke ngunggah akhirku.
Wis mentok wae yo, 30 yuto, oleh ora? Ayan ora oleh.
Aku rawani mundak meneh. Sepisan meneh aku mung mesem. Dumadaan wae wewayangane wong tuwa nganggo tekeniku, ku melebat ing pikiranku. Suarane dumeling ing pulung ati.
Akek menika mboten akek sembarangan. Menika pusaka leluhur panjenengan. Kula namung sadremi ngunduraken. Sampun ngantos ucul malih saking Brayat Ageng Raden Branjangan.
Gak bang, saiki akek iki ora tak dol. Jawabku tandes. Ya wis bang, ora dadi popo. Mban perak bakariku gratis wae kanggo kenang-kenangan. Ning yen sak waktu-waktu jenengan kepengin ngedol, kondo wae, aku siap duwiti kapan wae kanthi rego sing padha. Bakul ake iku menehake kartu namani. Akek mani gajah sing wis nganggo emban sing luwih gagah iku bali tak eling-elingi. Ana rasa keter siji mili ing lengenku. Rumangsaku katon sansaya gagah merbawani. Cocok ing driji manis tangan tengenku. Saben-saben driji iku tak obahake. Ana rasa keter siji mili ing lengenku.
Aki e ketinggal sae. Kadose jenis akek mani gajah nggih, Mas.
Pitakone wong lanang setengah tuwa sing mripate katon bening iku lungguh ing kursi kosong ing ngarepku ing ruang tunggu Bandara Jakarta. Inggih pak, ature sing sate namine mani gajah. Nanging inggih, duka bener mbotene wong kula mboten pati paham. Jawabku jujur.
Sampun dangu, asalipun mundut.
Dereng, nembe tigang dinten kepengker.
Kadose, akek mani gajah panjenengan iku pancen cocok diagem panjenengan.
Komentare wong tua iku nalika ngerti profesi pokokku minangka editor buku agama.
Maksudnya pripun? Panjenengan mesti mboten pitados bilih akek menika gadah kegiatan gaib. Ing mongko kegiatan gaib ingkang wonten akek mani gajah jenis kagungan panjenengan iku tuhungi tapi-tapi. Akek menika saged mutawatiri menawi ngantos digaduh tiang engkang boten bener bakal kathah kulawarga engkang bubrah.
Aku mung jengkerutake alis tondo orang ngerti. Wong tua iku banjur neruske kojai.
Mani gajah kagungan panjenengan meniko jinis mani gajah kecubung madu, jinis mani gajah paling sepuh soho paling langka. Menawi dipun tanding kalian akek mirah delima, duko pundi sing langkung langka.
Disebut mirah delima, aku banjur kelingan dongenge kacidori. Guru ngajiku lan ugo pencakku, naliko aku isih seneng golek ilmu kanuragan. Mirah delima, menawa diembani perak murni lan dianggu sakwisi atus kramas, wong sing nganggu iku bakal rosok kaya banteng 10, bakal wulet kulit sak balungi. Prasasat ora tedas tapak paluning pandi sisaning gurindo. Ananging jare kajidori iku mung dongeng.
kasantosane awak ora bisa dadi karepe dhewe krana akik utawa japa mantra. Kasantosane awak jasmani mung bisa diperti kanthi laku jasmani kang suwe.
Menawi kepengin ngertos kasiatipun akik panjenengan, kula aturi mirsani priyantun putri sing agem klambi kuning menika.
Wong setengah tua iku kondo karo noleh nengen, janggute obah nuduhake obyek kang tinuju. Mripatku sing ngetutake arah sing tinuju, weruh wanita nganggo klambi kuning sing ayune uleng-ulengan. Wong ayu iku lungguh jejer priya bagus pitekso. Embuh bojone apa isih pacangane aku ora ngerti. Sing cetha kekarone katon atut runtut kaya temanten anyar.
Panjenengan kula aturi tindak toilet. Priyantun putri niku wau mesti nututi.
Kaya kebo dikeluh aku jumangkah menyang toilet. Jebul temenan. Durung sida aku mlebu ing ruang toilet putra, klambi kuning iku wis njejeri anggonku mlaku. Tanpa babi bu, dheweke iku menehake kertas tisu karo kondo marang aku.
Jenengku Dewi Mas, nomor teleponku ana ing kertas iku. Ngobroli telepon wae, pacanganku mundak jubrio yen aku kesuwen ing toilet.
Sadurunge jumangkah mlebu toilet putri, dheweke noleh karo mbalang esem sing rata pagi. Bubar saka toilet, wong tua iku wis ora ana ing papan sekawit. Tak golei ing saindenging ruang tunggu uga ora katon. Telung minggu lumaku, rumangsaku jagat iki dadi bido. Akeh wong wadon sing tak temoni, uga kanca-kanca putri ing kantor padha salin salogo. Rumangsaku wong-wong iku dadi seneng godho aku. Malah uga akeh sing wani ngajak aku tumindak sing ora bener. Bubar salat wengi, akik watu werna putih semu soklat sing saiki nempel ing driji manis tangan tengenku iki tak sawang rada suwi. Wewayangane wong tuwa sing menehi akik iki ing Makassar lan wewayangane wong tuwa ing Bandara Jakarta iku kumlebat ing angen-angenku. Pesene wong tua iku bali dumeling.
Akik menika sangat mutawatiri menawi ngantos digaduh tiang ingkang boten bener bakal kathah kulawarga ingkang bubrah.
Sakwise salat maneh rong rakaat, atiku dadi mantep. Akik iku tak lolos saka driji manisku, banjur tak lebokake kotak sing tak nggo nyimpen barang-barang kenanganku. Wektu terus lumaku. Jagatku bali kaya jaman sadurunge aku duwe akeh ampuh iku. Bojoku uga sansaya kemati. Ananging mau esuk bubar ngisi pengajian ngenani poligami iku oleh yen bojo tuwa ngidini kanthi ikhlas. Ono jamaah putri sing nyedai aku lan kondo kepengin dadi bojoku. Dheweke uga sagu yen kudu nembung keikhlasane bojoku. Kamangka wis sangang sasi lawase, akik mani gajah kecubung madu iku gumletak ing kotak tanpa nate dibuka.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.